Radio Kulturan.
Kultur kuboa.
Agur entzuleak, agur Santala, agur aize.
Agur. Egunon.
Eta guntza ziste.
Egunon, bai, zuere bai.
Norbait falta zauku hor.
Bai.
Baina dina, agurtzen dugu. Ara, aztuntan, ez dakitzen getik banan, ez da usartu egitea, behar bada emankizun untan badelako parte berezi bat. Gero aipatuko dugu, baina, ara, agurtzen dugu eta espero dugu, elduden aztean berriz gurekin izanen dela. Edo zein gizaz, gaurko emankizunaren lehen gaia, ba, interesatuko gira beste komunikabedi bati, Mediabask, ditzen dena, eta bon, berritasun ugari badituenak, radiokultura bezala, eta hori ere perantago aipatuko dugu, edapen berri bat sustatuko du irrati gintzaren, beraz, formato digital berriaren bidez, eta baita ere, orain hartio Mediabask elkarte baten pean baitin bat zen, hor badute asmoa, kooperatiba sistemarat pasatzea, eta hortaz mintzatzeko Jean-François Lefort Lofekin mintzatzeko para izan dugu, eta berak azalduko dugu guztia eta dituzten proiektu ugari guztiak. Baina, hori, bigarren partean, aipatu duan bezala sorpresatxo bat. Zenta, egia da, entzuleek ez dituzuela usu entzuten erraiten ditugun edo egiten ditugun akats guztiak, zozokeriak bai, baina akatsak eta irriz azten girelarik eta ezin geldituz, eta are, bukaetziko sasoina, zenta bi makizun gelditzen baitira, sasoina bukatzeko, hautaketa bat egin dugu, moztu ditugun parteak, entzuteko, entzunarazteko, eta are, momentu gozo bat, eta irringarri bat pasatzeko. Gusten zaituztet pixkat estresatuak, ja, tokatuko zaizuen, ez dakita katsak entzuteko, nireak behintzat badira, hori segurtatzen aldut. Eta azteko, beti bezala, kuiz bat, eta berri bitxi bat, badugu, aize zer rautatzen duzu, zerekin azten gira?
Kuizarekin.
Ah, kuizarekin. Hale, nire, nire partea izanen dagoa zen. Hare, eta gaurkoan, hiru galdera usaian bezala, lehenik estatu batuetara joanen gira, zue, gastronomia dugu, mailako gastronomian gaitik ez dela lehen beraz tokia edo bizitatzeko edo ara hautatzen duzuen eremua, baina zuen ustez, estatuar baten eguneroko jateko usaietan, egunero jaten dutena, zenbateko euneko zenbata da sabor janaria ditzen dena, junk food edo sabor janaria, zue hot dog, hamburger eta horakoak, uneko zenbat da hien eguneroko janarian, zuen ustez, hiru aukera emanen dizkizuet, euneko hogeita hamarra, euneko berrogeita hamabosta, edo euneko latanoia, larogeia.
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 Nik berrogeita hamabost.
Biba zu, haize. Biba zu. Kasik erdia ez da gutxi, ala ere, eta moma. Ara, desiratzen dugu edo espero ezagun tendentzia hori apalduko dela eta ez dakit frutu, barazki eta gauza ekologiko gehiago janen dituztela etorkizunean. Baina, hori ameskerietan egotea da mementuz. Bigarren galdera, herrialdeekin segitzen dugu, zein herrialdean aurkitzen dira donuts dendak, donuts famatu horiek, gehien biztanle kopuruarekin konparaturik, beraz, hiru aukera, estatu batuak, berriz ere, Kanada edo Brasil.
Kanada, nik eranen dut.
Bai, Kanada ere.
Biba zuek, eta bai, hai, Brasil ezarri nuen, barbada despistatzeko piskapena, ez irester hori zepoan, ara. Eta, ene azken galdera, Finlandia ratioan engira, eta biski famatua da Finlandian uarte aintzira ainitz izaitea gaitik, baina zuen ustez, eta hor ez dut aukerarik emanen, hurbilenak irabazten du, zenbat uarte dira Finlandiako ur eremuetan.
Eunta hogeita iru. Eunta hogeita.
Ados, aize?
Sei eun inguru.
Ados, bon, harrituko zireztez, eta munduko beraz aintzira edo laku ez, parkatu arte gillen duen herrialdea da, eta kontabilizatuak dira eunta irurugita emeretzi mila boste unta berroita mar.
Bai, horrezuneok irabazi.
Bai, urbilena zira ize, bai. Bai,
bai.
Ara, argi-garria? Ezakit horiek beraz pribatuak diren edo beraz Finlandiaren beraz kudeaketak duen segurtatzen lur edemu horien beraz jabetza, bo, hori ikusteko. Eta segitzeko joanen gira horrein Chantalen berri edo bai berri bitxarekin?
Ez dut berri bitxerik gaur quiz bat badut. Bai.
Isilisik dik egon zira hor. Bai. Baina, moa, ados.
Fobiak, bakizu. Bakizu. Baiti dudara fobiak.
Ados. Musika txobat nahi duzu?
Ale.
Arre, guazen musika batekin. Polita da genia musika. Arre, fobiak. Zeren fobia dugu? Usaiano badira horri
badira ez dakit zon bat fobia
gehienak entzuten direnak dira edo armi armak edo sugiak edo olako
fobi zigarri bitxiak
zer atxeman duzu horti
zer da anuptafobia iru aukera ditut espos gauen beldura ipurdi siloaren beldura edo mutxurdin edo donado egotearen beldura.
Azkena, nik erranen dut.
Ni lehena. Bai, beraz...
Bibazua izan. Anuptafobia.
Bai. Euskal Herrian edatua izaten alden gauza bat, eta omen badugu fama, zailtasunak ditugula euskaldunok bikote baten atxemaiteko.
Apon?
Bai. Edo ligatzeko zeltasunak.
Ados. Ez nekian.
Menikari ez.
Anoptafobia baldin mauzue, mesu bat igorri.
Mikeli eta...
Bialdiko dugu mesu bat.
Bada, aplikazio bat kaixo maitia deitzen dena. Eta hori da topatzeko.
Existitzen da hori, no?
Ez dakit.
Ados.
Darba nire...
Ados. Anoptafobia baldin mauzue, kaixo maitia.
Kaixo maitia. Segitzeko, zer da butirofobia?
Utziko dut Mikel zenta nik badakit.
Gurinaren beldura. Gol sartzearen beldura, gol bat. Edo but dendaren beldura.
Hene ustez, fobia hori ez dut. Zenta gurina izigarri maite dut. Eta hori izan behar da.
Bai.
Eta duela zenbait kulturkubo egin nuen fobia iburuz eta hau ezagutzen nuen.
Ados.
Gu baino memoria nintzen horretzen. Ados. Guri da fobia. Ados. Ez baduzue edo fobia hori balmozue resimenta honak egiten dira Euskal Herrian ere. Ara, kompensatzeko.
Edo ez tia. Eta bukatzeko zer da Gepirofobia. Da, farmazien beldura. Argi itzulikariaren beldura. Argi itzulikaria.
Bai, hor, beraz ambulantzia. Eta beste dituzten argi horiek.
Girofarrak. Girofar dela koak.
Ze itz polita esmatu duzu. Edo?
Edo, zubiaren edo zubien zeharkatzaren beldura.
Hirugarrena.
Nola erran duzu berriz?
Gepirofobia.
Banek bigarrena hor, argitzulikarien fobia errango dut.
Ez, bibazu aize.
Aize gaur, gure irebazdun.
Bai, forman zira.
Bibazu, azte ontsa azteko. Bai, forman zira.
Azte ontsa azteko? Bai, azte ontsa azteko.
Aztea bai. bai, astea, bai, hori da. Bo, mi esker, Chantal. Eta, are, segituko dugu, joan gira, gure gaurko lehen gaiarekin.
Joan gira, kantu baten entzutera.
Are?
Mikel, aldatzeko pixkat.
Aldatzeko, bai, onartzen dut, zure proposamena. Eta pixkat airean naiz horretik.
Horretzen gira, bai.
Taldia Aerosmith da, behaz, bizki hukia.
Oh, wow. Bai. Transizio edera, Mikel.
Aize, zen gaitik auketera dutu duzu Aerosmith?
Ba, maite dudalako, ez da, zakit, ez da, bala, maite dut kantu hori.
Batzuetan hau geratzen aldira, gorrotatzen ditugun taldeak, ez, engetik ez.
Ez, hau, dola aspaldiz nolera entzun, eta kantua da Dream On, eta ara.
Dream On, guazen, beraz, Aerosmith taldearekin. Aerosmith Dream On, autu, biziki polita, mi esker haize.
Deusetaz.
Bai, ez nintzen sekulan ohartu, astapeneko gitarraren joko hori baduela baitula olako akorde batzuk biziki ederrak. Eta usu kantu hori entzuten dugularik, badugu beti ahotsaren behaz partea, baina musikarien garrantzia ere hor erakusten du. Pikainan. Segituko dugu, orain hori Media Basken proiektuari interesatzen, eta hor Jean-François Lefort, kudeatzaileak, aipatuko dugu, zintzuk diren egitura honen berritasun nagusiak, hor garatzen ari direnak, eta etorkizunean nahi dituztenak jorratu, eta baita ere, zengaitek aukeratu duten, beraz, elkarte batetik, kooperatiba formarat pasatzea, guazen.
Radiokultura.eus.
Egunon, Jean-François Lefort, Media Baskeko zuzendaria.
Bitzes, Media Baske aurkesteko, zer da, ze motako proiektua, edo nola aurkestuko zenuke?
Media Baske komunikabide proiektuak argiteratzen ditu hiru komunikabide. Astekari bat, ostegunetan banatzen dena saltoki guzietan. Gero eskarazko webgune bat, kaseta.eus eta frantsesezko webgune bat, mediabask.eus. Beraz, hiru komunikabide eta laster batean hasiko gira ere emititzen ukan baitugu CSA edo arkomen partetik baimena irrati baten sortzeko.
Hor, badira berritasun batzuk, irratiarena, dibidez, eta beste, baina momentu untan, beste berri nagusi batetan murgildu zirezte, hor dan, lehenik egiteko ibilibide labur bat, ora, noiz sortu zen Media Bask, zein egiturapean, eta zertaratu aten zirezte, zenta hor aldaketa nagusi bat egiten da.
Belaz, errango nuke dola goiko eta bost bat urte, gogo eta batzuk eman ziren komunikabideetan murgilduak ziren bat jenden artean, eskualerri mailan, aztertzeko ze komunikabide mota edo ze komunikabide mota beharko den bultzatu ipar eskualerrian, eta horren ondolioz sortu zen garaian Journal du Pays Basque, papelezko egunkaria, eta ekek bultzatu zuen hori. Ekek da eskualerri mailan dagoen egitura bat bultzatzen dituena komunikabide desberdinak, berbara ezagunenak dira orain naiz eta gara. Beraz, giro edo dinamika hortalik JPB egunkaria ateratzen, eta gero arrazoen ekonomikoen gatik erabaki zen bertan bela ustea papelezko egunkari formatua, papelezko komunikabideak krisian direlakotz, eta ala ere segitit zuen argitaratzen kaseta.info garaian, eta JPB etxita zenbat hilabete berantago, gogo eta batzuk segitu zuten garatzen, aztertzeko nola segitzen alko dugu ipar eskualerian, JPB-ek betetzen zuen funktzio editoriara, segitzeko betetzen ipar eskualerian, ez usteko prentsaidatzean antxu monopolio bat sud-uest egunkari nagusiari. Beraz, gogo eta horiek egin ziren, eta gala jortako bultzaltzaileak, hortz kasetari batzuk eta elkarteko kideek, erabaki zuten astekari baten arkiteratzea, baita ere webgune bat mediabask.eus. Beraz, 2015-ean, bi komunikabide horiek sortu ziren, eta osatu zuten, osatzen dute kasetalekin, gure eskentza komunikabide mailan.
Zein egitura edo zein forman zen, forma juridikoan, astapena?
Ba, astapenean, sortu denetik Media Baske, elkarte bat da, gara jortan hainbat arpide dud elkarte hori bultzatu zuten, eta elkarte horrek bultzatu du proiektua. Bazen alde batetik zonbat kasetari gogoetatzen zuten Media Basken proiektua ikusmoli editorial batetik, eta elkarteko kideek aztertzen zuten Media Bask nola zetresna monta izan beharko zen, arpide dun berriak topatu, eta barta barbera. Elkarte moduan sortu zen, eta erraten alko da giteko manela horrek edo forma horrek orain arte era ekarri gehitu.
Orain arte, zenta orain aldaketa bat dator.
Bai, aldaketa bat dator, aski importantea. Ikusten dugulakotz, Media Baske proiektua orain irratialen torrela kontuten hartzen badugu, garatzen den proiektu bat dela, eta sentitzen genuen bai elkartean, bazilela hainbat muga segitzeko media baskarek eguneko tasunan duen dinamika. Bazen elkartalen partetik borontatea segitzeko jol bat izaiten media basken, baina behar bada ez horren arte zutena. Beraz, hainbat gogo eta burutu ditugu bai elkartean, bai langileen artean, eta hori da joan den neguen burutu ditugun gogoetak, eta gogoeta guztiak kontutan hartulik, eta langileen iritzia bozkan baten bitrez kontutan hartulik, erabaki da mirakala juridiko bat emaitea media baskedi, eta elkartetik kooperatiba formarat pasatzea. Horrek bermatzen duelako gule ustez ikusmole edo dinamika kolektiboa. Kooperatibak bermatzen du hori.
Hori pixkat landua intzin, lehenik erreiten zinuen, ara, azken urte horietan, prentza idatziak gehien bat, eta prentza orokorrean krisi bat pariatu duela, beraz nola aztertzen duzu krisi hori, eta media bat sortu denetik, azken sortzi urte horietan, nola lortzen du, egiturak eta bat mantentzea, eta diru galerarik izan gabe, edo alik eta proiektua garatzeko pausoak egiten.
Bai, gera askoetan eroan hitzetan aipatzen da komunikabideen krisa, baina gure ustetan krisa ez da soilik atal ekonomikoan. Krisa gure ustez anitzez sakona gura, nun ikusten duguna, egoera ekonomikoa dela eta hainbat komunikabideak erosiak dira, eta gero eta gehiago guti batzuen artean bilakatzen dira komunikabideak. Gaur egun ustakite ditut sifre zehatzak, baina usteut frantzai estatuko komunikabide lalogoia dagoela zazpi entrepresen eskuetan. Eta hor da gure ustez krisia nagusia. Horrek dakarre lakotz, nun baiten ikusmolde bakarreko efektua, arriskua. Eta horren entzinean, nahi izan dugu gule tipitasunean iparesko alerri honetan, nahi izan dugu ez tabaida hori edo gertakari hori gule ekarpena egin, eta justuki horregatik hautatu dugu kooperatifa sistema, uste dugu lakotz etorkizunean komunikabideak izan beharko dira gehien baliatzen dutenen eskuen artean. Gure kasuan langileak eta elakoleak. Beraz, hortako hautatu dugu kooperatifa forma bat, nun langileak izan dituzten parteak, baita ere gure arpide dunek. Horrekin, nun baiten, bermatuko dugu media basken jabetza noren eskuetan izango den ondoko orte edi begira.
Aipatzen duzu, idei bakarraren arriskua eta beste, aipatu duzu lehen hildo editoriala, beraz, zein da mediazken hildo editoriala?
Media Basque kokatua da Euskal Herrian. Kontutan hartzen dugu Euskal Herriko zazpi errealde historikoak. Hori da gure eremua. Naiz eta guk gehien bat idazten dugun Ipar Euskal Herriari buruz. Bi, konsideratzen dugu Euskara dela Euskal Herriko hizkuntza. Eta gure hildo editorialan egiten dugu Euskararen promozioa edo apologia, naiz eta gehien bat frantsesez idazten dugun. Baina hori ere autu bada. Pentsatzen dugu lakotz, baria jadanik Ipar Euskal Herrian eta Euskal Herrian eskalako eskaintza bat, eta gu autu bat egin dugu dena eskualduna ez den jendeari, gule hildo editoriali bidez, ekartzea behar bada ezagutzen ez duten errealitate bat edo errealitate desberdinak. Beraz hor, azpimarratuko nuke, gule hildo editorialen puntu nagusietako bat da, jango nuke Euskal Herria. Guk Euskal Herria erri bezala konsideratzen dugu eta horren arabera antolatua gira, egituratua gira eta gure artikuluek hori adierazten dute. Gero ere konsideratzen dugu Euskal Herriak badituela ere somat arazo, gehien bat gatazka politikoali lotutako arazoak eta gu ere badugu ikusmolde bat horren inguruan. Eta entxeazen gila, eta pentsazen duguri komunikabide baten papela dela, horren inguruko azalpenak emaiten, ulermena lantzeko, eta bar. Hori bada ere gurentzat importatea den zerbait, eta gero errangonukei badirela beste gai batzuk transbasalak direnak, media bazken, eskolegen ez dutela belezitasunik, arazoliek izaten lako dira Parisen, Londresen denetan, izaten ala transizio ekologikoa, izaten alako da servizu publikoena funksioa, izaten alako da gehiengoaren babesa, giza eskubideen defentsa eta abar, eta gurentzat gai horiek barute garrantzi bat, beraz entxeatzen gira ere, begi horietatik aztertzea aktualitatea. Beraz, informazio orokorrat jatatzen duen komunikabide bat gira, baina badugu hildo editorial bat errango nuke kontutan hartzen dituenak onairizko elementu berritzaileak eta aurrekoiak.
Epatu duzu lehen komunikabide haundien monopolioa, kasik monopolioa eta beste edo eragina, Sud-Oest hemen gure kasuan, Ipar Euskal Herrian. Baina, ara, zein indarra du, zein eragin izaiten aldu media bazk gisako komunikabide bat. Ipar Euskal Herria, ikusten dugu Euskal Herrian ere beste goera bat badela, eta kontutan harturik zein realitate baden gaur egungo mundu globalizatuan, Frantzian, Espainian, Europako beste realitatean, zein eragin, eta neurtzen alda, ikusten alda, gero hauteskundetan edo gizarte antolakuntzan.
Boa beti zaila da neortzea komunikide baten eragina, zentaban badira datu objektiboak direnak, salmentak, arpidedunak, zonbat jende bisitatzen du gule biweguneak, nonko diak baitugu datuak eta erraten alko da sortu denetik asko garatu dena. Baina komunike baten eragina ez da bakarrik zenbakietan. Bada ere, ze informazio mota tratatzen duzun eta ze ikusmolde alekin. Pentsatzen dugu guk, Ipar Euskal Herrian, media bazk hainbat gai tratatzen dutelakotz, beste komunike batzuek behartuak sentitzen dira gaia horiek tratatzeko. Beraz, pentsatzen alko dugu eta hori da lehen aipatzen nuen monopoloaren arriskua, monopoloaren ardura, ez da bakarrik existitzen den komunikabide horren ardura, bada ere gizartearen ardura bat. Eta monopoloak beti txarrak dira, edo zuen tokian. Beraz, komunikabide bat baino gehiago izaitea eremu batean, beti aberasten du. Eta aberasten du informazioa, aberasten du eztabaida, eta ondorioz aberasten du bizi demokratikoa. Eta paisatzen dugu guk gule tipitasunetik ere media bazkeak azken urtea hauetan hori ekarri du Ipar Euskal Herriari. Ekarri dugu eztabaida, ekarri dugu anistasuna eta ekarri dugu aberastasun bat.
Hor kooperatiba gintzara formaturat pasatzeko, nola antolatzen ari zirezte, eta nori zuzentzen ari zirezte, nola horrek ikusi duzu pausu hori horren emaiteko.
Hor aligira atal pratikoan, aligira erri-zerri hainbat biza publikoak egiten. Ogoi bat egine ditugu mauletik handaia artean. Eta gero izango ditu kooperatibak hiru multzo alde batetik langileak. Nola ez, belaiak ukanen dute biltza nagusian bozen 140. Gero arpidedunek, belaiak ukanen dute bozen 180. Eta gero partaideak, izaten lako dira, edo persona fizikoak edo moralak, belaiak ere, uzan dute 180 biltza nagusian. Belaz, aligira hori lantzen, baina gehien bat lantzen dugu gule arpidedunekiko harremana, pentsatzen dugulakotz, badu bele garantzia, belaien tokia, indartzea eta egonkortzea media bazken horrek ekarriko ditu lakotz etorkizunako behar diren bermeak proiektu hori nahi dugun zentzua garatua dizaiteko.
Aztapenean, izan da barne gogoeta bat, langileekin ikusia eta beste, orain zuzentzen ari zirezte irakurleeri eta populakuntzari, nolako harrera du beraz egitasmo honek, horre ikusten duzuena, horre lehen datuak?
Ba ditugu orain 1600 arpidedun, bakotxari proposatu zaio, gero pentsatzen dugu guk interes handia sortuko dela, interes handia hainbat arpidedunetan interesa pizten ari dela, baina hori oraindik orain goizegida erraiteko getalik zonbat hartuko dituzten parteak media bazken, lehen datuak aski baikorrak dira, baina guna ginuke bedelen arpidedunen eguneko 6, 7, 8 edo 10 hartzea parteak, hori dugu helburua, beraz ikusiko dugu ea ustailaren sortian somatitan izanen garen, baina esperantzan dugu bai parte hartzea izaitea guk aurri ikusi dugun bezen bat.
Horrek zere albidetuko du, zein da gero ondoko pausua, behin egituratu ondoren, lortzen baldin baduzue?
Lehenik eta behin izanen dugu beraz kapital bat, gaur egun ez duguna elkartean, eta egia da elkarte bat entzat, enbestazia menduak iteko momentuan, ez da beti errez. Hor kapital horrekin pentsatzen dugu hainbat aukerak idekiko zaizkigu bestizamendu horien egiteko, momentu batean nun behar dugu irratia sortu eta nun behar dugu segitu atal teknikologikoan garatzen bideoa, agian telefonalako aplikazio bat, hor ikusten da komunikabideak konsumitzeko manera etengabe aldatzen da, eta gu nahi badugu gure funtzioa bete, beharko dugu mugimendu horien segitu. Torrek behartzen gaitu beti zaitea alden nerrian eta gulite gaitasunan labela, baina beti mediabaz garatzen. Beraz, lehen helburuetako bat izanen da, gaitasun ekonomikoa ukaitea, orako garapena burutzeko, eta bigarren arrazoina izango da gobernantzan. Horren arte elkarte bat gira, eta gero kooperatibak izan edo bele bilzan nagusia, izan edo bele boskak eta abar, baita ele gero zuzendaritza berri bat, nun zaintza kontseilu bat izanen den amar lagunekin, ez dira langileak izanen, beraiek begiratuko dute, ea media bask bele nola bidean ez den ongi joatenen, bai atal ekonomikoan eta atal guzietan, beraz hor horren arte ez genuen olako tresnalik, eta hori munkanen dugu, eta hori ele bada aldaketa importante bat.
Bokatzeko, torkizunari begira, hor plantanari zieste ezartzen gauza initz, eta proiektua intzinera doa, baina nola horri ikuste nahizi nuke amets gisa media basken proiektua?
Ez da soilik media basken garapena, zenta adibidez askoran egiten dugu edo arremanetan gira eskuali da bideekin, eta hor pentsatzen dugu, beti segitu beharko dugu modu usagarrian eskuali da bideak eta media basken edo proiektuak garratzen ipar eskuali herrian, badilakotz kontutan hartzen ez dilen bere zitasunak beste komunikabideetan. Beraz, hori ez badugu guk egiten, gure belizetasun, eskolerriko belizetasunak ez dira kontutun hartuak izanen. Eta guri da gure misio nagusietako bat, eta behar dugu segitu numeiten hilako hori berriak aurkitzen, eta horren bitartez eskoleria ikusteko gure manela deskubritu dezaten. Eta pentsatzen dugu hori zinbestekoa dela erri baten eraikitzeko. Pentsa ezina da erri edo eremu baten elakitzea, ez badila komunikabideak hildikatzen dutena ez da baida demokratikoa eremu horietan. Eta gure elimua eskoalerria da, gure elimua ipar eskoalerria da, gure elimua ez da Nouvel Akitania berria, gure elimua baituz ezaugarri batzuk, zkuntz, historio eta abar, eta hori da gukin beharko duguna eta bermatu beharko duguna.
Radio Kultura .eus.
Ara, argitu zaituzte jingle hori,
Bai.
Eta horritarazi behar dugu, media baskek, beraz, abiatuko duela, hilabete unen undarrean eta uda untan, emeki, media bask irratia, eta hori ez FM frekuentziaren bidez, baizik eta irrati digitala, RNT, DAB Plus ditzen dena, eta nola ez ere, parkatu.
Gu bezala.
Eta bai, Radio Kultura antxete irratiarekin partaidetzen, lortu dugu behaz DAB Plus frekuentzia berri bat, eta horren irrikitan gaude ikusteko, ja nola hasiko giren emititzen beraz frekuentzia berri horien bidez, hori deskurrituko duzue, hilabete unen bukaeran. Are, segi dezagun musikarekin, Chantal, zer aukeratu duzu eta zen gaitik?
Boa, hautatu dut Oskorri eskualdunaren balada, eta da horre bat eskualdun berriai, eta eskualdun berri, zar berritua, aja berritua naiz.
Ados.
Eta ara.
Bikain, bibazu.
Eta puita da, gozoa da, eta ara.
Biba Euskaldun...
Euskaldunak.
Euskaldunak, dena garekoa zen oskorridekin.
Ikusten dut zukarrikan, Euskara doak horrikan, enabilni bakarrikan. Ikusten dut zukarrikan, Euskara doak horrikan, enabilni bakarrikan. Gure kultura ondua dago, Haritz nobleko barrikan, beru naiz negu gorrita. Hizkuntzak ez du harrikan, oskorrik ez du gorrikan, ez eman guri harrikan. Gure kultura ondu badago, Haritz nobleko barrikan, beru naiz negu gorritan. Hizkuntzak ez du harrikan, oskorrik ez du gorrikan, ez eman guri harrikan. Entzuten duzu alboka, Durangon dela azoka, antxe naiz ni ukondoka. Entzuten duzu alboka, Durangon dela azoka, antxe naiz ni ukondoka. Entziklopediak erosten ditut, Binaka eta plazoka, gustatzen zait letara zopa. Erdarari jerasoka, aizkora zuzen jasota, apuretuko dut nik soka. Entziklopediak erosten ditut, binaka eta plazoka, gustatzen zait letara zopa. Erdarari jerasoka, aizkora zuzen jasota, apuretuko dut nik soka. Ez da beltza baina barra, ile luzeko kalparra, mingaina ele bakarra. Ez da beltza baina barra, ile luzeko kalbara, mingaina ele bakarra. Euskaraz elekar maitatzen dugu, bera emetan inarra, gozok entzen ditzukarra. Kopetan tenetea darra, esnetan gainez aparra, gora nire beina parra. Euskaraz elekar maitatzen dugu, bera emetan inarra, gozok entzen ditzukarra. Kopetan tenetea darra, esnetan gainez aparra, gora nire beina.
Beti placer bat da, oskorri entzutea, eta gata, ez dugula, ez dakit, hausu entzuten.
Teni duela aspaldi ez nuela entzun, eta ala.
Ara, gomitatzen zaituztet, eta zaitut Chantal ere, entzutea azken binilo mendekua, biniloaren mendekua, eman kizuna, radiokulturan atxemaiten elko duzuela, eta hor, orkestu dut, oskorrik, Mila beratzen dela rogita batean, plazaratu zuen diska bat, eta diska honetan ezarri zituzten eien lehen kantuak Franco garaian sortu zituztenak, eta ba, hori ezin izan zirenak grabatu al izan zentzura dela eta, eta beraz Oskorri sortu eta 10 urte beranduago atera zuten diska bat, eta bitxiki Oskorriren pean ditu beraz izenpetu ordez Nacho de Feliperen pean ezarri zuten, Nacho de Felipe eta Oskorri sortu zen, eta bon, ba, hor diska izi harri ederra viniloaren mendekuan deskubritzen alko duzuela, ala autopromo pixkat eta orain
zer
dugu gure aurtengo sosokerien lehen partia entzuteko paradizanen duzue, hor deskubrituko dituzue gure beraz grabaketen ondoren egiten ditugun mosketa guztiak, eta nola horiek gero ba, usten zaituztegu deskubritzen zazuin bukaeran guazen aurtengo sosokerien lehen partarekin.
Radio Kultura .eus.
Horxekatzen dut, ara, emaiten dut suspens pixkat.
Norat guaz, Eskoziarat.
Ez, Txernobile.
Txernobile.
Entxada, Txernobile. Ara, Txernobile. Txernobileko. Txernobileko ondamendi ondotik. Animale guztiak gelditu dira han. Italiako showman Frank Lettini bazuen berezitasun bat. Zein zen?
Frank Lenola?
Frank Lettini.
Lettini.
Lettini, no me digaz.
Ez zerran oso, hain zen showman.
Bai, showman, yeah.
Showman.
Showman.
Woman show. Showman show. Ados.
Man show. Man show.
Ados.
Bi bat zu xantar.
Ale, segituko dut aizekina. Badut galdera bat, ipuin guztietan, bada ala ere istruiaren joaren gibelean.
Berriz egin. Eta lehia dit. Arran sartu?
Ah, ez futi, bai. Usaian. Poz. Bai. Usaian. Puta, me, ara, Ale, pst. Usaian. Ipuinetan, beti bada giberean istorio bat. Fen, istorioa...
Usaian bada historio bat ipuinetan.
Ipare. Usaian.
Beñadina.
Ba, gari. Zerk hiltzen du goxak baino hiru aldiz gehiago. Hiru aldiz. Gerak, gizentasunak.
Gerak edo gerrak?
Gerrak.
Gerrak?
Gerrak. Gerrak eko. Gizentasunak, istripuak edo iguregiko arnoak.
Alde batetik, hor, musikari bat, Watson.
Watson.
Patrice Dumora.
Patrice Dumora, bai.
Untsa zida, Chantal?
Bai, biziki untsa, baina, mi esker.
Eta Watson, behaz, Chantal, eta Aizek zuten elkarrizketagin, ez da, bai.
Bai, hori da.
Bo, bikain, Chantal, zira, mintzatzen ahal, eta aldi berean, zure volumena kontrolatzen.
Bai,
bai, bai.
Bale, Chantal, eh?
Egiten aldi, tut,
bigauza,
berrenboran, bai, bai, bai.
Egunon.
Egunon.
Untxasi este?
Ba, bikaintazu.
Bikain, bai, 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 hor, besta egunak ditugu inguruan, hor, pastuak, pasteko eta beste.
Garizumakua.
Segun da, Chantal, Chantal. Chantal, Chantal da, ba, kiso, esotzen zu, Charles.
Charles?
Bai.
Charles, irugarena?
Chantal, zein da, egun.
Ale, galtzen dugu Chantal. Astapenetik, ale.
Ale, Chantal.
Mignongitu.
Pascual.
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 Famatu hori.
Bai, besta iguna.
Euskal Herrian, bai.
Bon, beaz, gaurkoan bi gai nagusi izanen ditugu.
Ah, bai, ja.
Alde batetik, donomen, luitzunera, joan engira.
Nurat?
Doni ban loitzunerat, odei ola izolaren ezautza egitea. Bongo, bongo.
Ola mozten duzu. You are the king of the bongo, Mikel.
Bongo, bongo. Eta, badut berri bat, ez dakit zelatu erden. Aurten goe HZ-etan.
Manutxau.
Ah, Manutxau. Baina ez da arituko taulen gainean kantatzen. Ez.
Zeinen du?
Aparkarikoan.
Izanen du eskuetan kartoin haundi bat, eta arituko da radiokulturaren ontuko lantak emaiten jende guztiari eta fitxa guztietan ezartzen radiokultura, radiokultura, radiokultura.
Boska, boska.
Ara.
Ados.
Adi egon.
Ara.
Adi egon. Mi esker onartxu entzulurik eta bai.
Eta paskoa hon.
Eta paskoa hon. Eta lasai, zuen gi haintzineko autoa lastera haintzinatuko da. Izan untxa, elduen aster artea jo.
Radio Kultura .eus.
Are, xero estasun pixka bat orain, hor ikusten duzue, irri hainitz egiten dugula emakizun honen grabatzen, eta utz, edo akatz hainitz ere, eta beraz, hor ginuen lehen gure zozukerien lehen partea, elduen astean, bigarren parte bat, eta izanen da, genera, elduen aztekoa, azken, emankizuna, hilabete edo asasoin ondakoa, baina lasai, uda ondoren berriz boltatuko da kulturkoa zuen plazerra endako. Musikare batekin beraz segituko dugu, eta hor aukeratu dut, azparnen joan den astean, azken egunetan iraganden Sorbidean festivalaren karietarat egin dugun grabaketa bat, hor Leintz Gatzagareko musikari bat deskubritzeko parada izan dugu, hor Leintz Gatzaga Arrasate ondoan kokatua den herria, eta hor txelo jolde beraz iziarri artista haundi bat, eniaut Zubizarreta ditzen dena, Akatriger, berak aurrezkein edu kontzertutxo bat, hor Sorbidean festivalaren karpa pean, eta horren parte bat entzutea proposatzen dut zuet, txeloa menan beste manera batez joa efektuekin eta bukle batekin kusiko duzue goi mailako musika, guazen Triggerrekin edo Eniaut Zubizarretarekin.
Thank you.
Zubizarreta mendieta, ulertu duzuen bezala, zuzenean grabatutako, beraz, musika bat duzue, eta hor, aipatu behar dugu, Poliedro deitutako diska bat plazartu zuela duela urte pare bat, eta hor grabaketa izi harri ederrak, eta zinez harrigarriak, pixkati hipnotikoak, eta bale, olako txilo batekin, hainbeste gauza egiten alda diren, beraz, frogatzen digula eniotek. Eta bere elkarrizketa ere entzuten aldo zue, radiokulturaren webgun eratuetan baldin bazirezte. Ara, berriz beste autopromo bat. Eta eman kizunen bukatzeko, beinainen toki hartuko dut. Eta azken esaldi bat edo, esaldi saharra aipatuko dut. Hau ez dakit egiazki euskaldunen esaldi saharra den, benan egin dut orako konposaketa bat. Portu guztiak dira miresgarriak, itxasoko urak zakarrak direlarik. Huntza txiki, eh? Zutu derrepikatuko. Ara, hortan buruatzen da gure gaurko kulturko boa emankizuna. Eldu den astean berriz elkartzen gira, beinadin zizan beldur eta are ondoko zozokerieketan gu izanen gira, beraz, gehien agertuko eta azugutien. Eta ara, azken emankizuna, sasoin untakoa, eldu den astean, anartean, asteon bat pasa.
Eta bai,
adio.
Eldu den astean hartu, agur bero bat.
Radio Kultura.eus